Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya 27 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2014, ubu bibaye saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Nshuti zacu, mwaramutse neza, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Meze kandi ku ya mbere umwana wa Yonka gusa nta kindi kintu, ariko yatangiye gufata ifata zere kumuha igikoma.
Uwo ni Dr. Mucumbitsi Alexi, akuriye ishami rishinzwe imirire muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, n'umusogongero w'ikiganiro cy'ubuzima cya Eugenia Mukankusi Mukanya. Turaza kukigeraho nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi no muri Afurika n'inkuru nyamukuru. Duherere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi no muri Afurika muri iki gitondo, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Fidele Niyongabo. Fide, waramutse neza?
Waramutse Thomas, namwe nshuti muri ko mudutega amatwi, turabaramukije. Sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yagereranije itegeko rishasha rigeramira abakundana n'abo basanga ibitsina mu gihugu cya Uganda n'intwaro y'abanazi mu gihugu cy'Ubudagi na apartheid muri Afurika y'Epfo. John Kerry yavuze ejo kuwa gatatu ko iryo tegeko rishasha rigayitse cyane. John Kerry yavuze ko amategeko agenemira abakundana n'abo basanga ibitsina tera ibibazo Amerika, kubera yavuze uburenganzira bw'abakundana n'abo basanga ibitsina ko ari uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ibihugu bibiri by'Iburaya byaragabanije imfashanyo vyaha leta y'igihugu cya Uganda kubera itegeko rishasha rigeramira abakundana n'abo basanga ibitsina. Igihugu cya Denmark cyatangaje ejo kuwa gatatu ko kizocisha ku mashyirahamwe aserukira abanyagihugu n'abikorera ku giti cyabo hafi y'imiliyoni 9 n'ibihumbi ijana by'amadolari y'imfashanyo yari igenewe leta ya Uganda. Igihugu cya Norvege cyatangaje imbere yaho ko kizogumya hafi y'imiliyoni 8 n'ibihumbi 200 y'amadolari y'imfashanyo yari igenewe Uganda, mu gihe icyo gihugu kizokongereza ivyerekeye gushigikira abaharanira agateka ka muntu na demokarasi. Igihugu cy'u Sweden cyaragabishije gufata ingingo nk'iyo yo kugabanya ifashanyo yari igenewe leta y'igihugu cya Uganda. Ivyo bihugu ko ari bitatu byifatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu by'Iburaya mu kwiyamiriza itegeko rishasha ryatewe kikumu na Perezida wa Uganda Yoweri Museveni ku munsi wa mbere. Abategetsi imfatakibanza b'igihugu cya Ukraine baragenye Arseni Yatsenyuka, umunyepolitiki atavuga rumwe na leta ashigikiwe n'abantu benshi mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere mushasha. Batangaje igenwa rya Yatsenyuka imbere y'abandi sinze cyo kuwa gatatu mu kibanza citiriwe kwikukira Independence Square ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Yatsenyuka yahoze ari umushikiranganje ajeje imigenderanire n'umushikiranganje ajeje ubutunzi. Kimwe mu bintu bikomeye azokora ubwa mbere no gutuma ubutunzi bw'igihugu cya Ukraine budasenyuka. Abategetsi ba Leta ya Amerika batangaje ko bashigikiye bikomeye abategetsi b'igihugu cya Ukraine mu gihe bariko bakora kugira abashireho leta ihurikiyemo imigambwe myinshi igenewe guserukira abanya Ukraine bose. Abategetsi ba Leta ya Amerika basavye ko hoshigwaho leta ihurikiyemo imigwi yose yiyemeje kuvyerekeye gusubiza hamwe mu gihugu ikintu gikenewe kugira imfashanyo y'amakungu iboneke. Sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziko ziyumvira guha igihugu cya Ukraine ingurane y'umuriyaridi w'amadolari. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muhandanye kumviza amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Igisirikare cy'igihugu cya Nigeria cyatangaje ko amatelefoni ameze nabi yatumye abasirikare badatabara ku vyerekeye igitero cyagizwe ku ishure mu masaha yo mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri cyahitanye abantu bagera kuri 60. Mu kiganiro yahaye ejo kuwa gatatu Ijwi rya Amerika serivisi y'igihabusa, umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria Eli Lazarus yatangaje ko hari abasirikare hafi y'ishure ryisumbuye rya leta Buniyadi yamara kubera amatelefoni atakora nta n'umwe yashoboye gushikira abantu bakuri iryo shure. Abantu batamenyekanye bateye iryo shure hafi y'isaha 8 zo mu ijoro rishira ku munsi wa kabiri baraturira inyubako abongera bica abanyeshuri mu gihe bariko bagerageza guhunga. Ndawitiriye icyo gitero yamara abategetsi bo muri ako karere bagiriza umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Boko Haram ku vyerekeye icyo gitero. Abishwe bose muri iryo shure bari abahungu. Mwi jambo ejo kwa gatatu yashikije president wa Nigeria Goodluck Jonathan yari yemeje ubwo bwicanyi bwakozwe ku ishuri gisumbuye Buniyadi akaba yiyemeje ko leta y'izobandanya igikorwa cyayo cyo kuzimanganya Burundi iterabwoba. Umuyobozi wa Ekleziya Katolika mu gihugu cha Venezuela yateye akamo kuguhagarika imyerekano yabaye mu bwicanyi mu gihugu cha Venezuela. Radio ya Vaticano yatangaje mu byo yamishikiriza ukwindi gutashe ku minsi ya gatatu ko Papa Francis yamenyesheje ko yizeye ko imishyamirano izogabanuka vuba cyane. Papa Francis yasavye abanyavenezuela bose gushira imbere gusubiza hamwe biciye mu kugiriranira imbabazi no kuganira. Imyerekano mu gihugu cha Venezuela yatanguye haheze indwi zibiri yamara yayiyorongeye inyuma y'uko abantu 13 canke barenga bishwe abandi barenga amajana 5 barakomereka. Sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yaremeye ko Israel n'abanyapalestina batazokubahiriza ikiringo ntarengwa ko cyo ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane kuvyerekeye amasezerano y'amahoro.
Fidele urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi no muri Afrika. Nshuti zacu, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kudukurikira no ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com cyangwa se no kuri Facebook mushyizemo ijambo Radio Yacu VOA. Inkuru nyamukuru. Komisiyo y'ububanyi n'amahanga ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yari misuzuma uburyo amahoro yagaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika muri rusange. Mugenzi wacu Edi Rwema yakurikiranye ibyo biganiro byabereye mu ngoro Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoreramo ni hafi hano y'ibiro by'Ijwi rya Amerika hano nyine i Washington. Dutega matwi rero mugenzi wacu Edi Rwema.
Umukinnyi w'ikirangire wa filme Ben Affleck aremeza ko iyo bitaza kuba umuhate ubushishozi n'ingufu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje mu gushakira umuti ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na nubu icyo gihugu cyakabaye cyugarijwe n'intambara n'umutekano muke. Affleck watangije umuryango ukora ubuvugizi mu burasirazuba bwa Kongo witwa Eastern Congo Initiative. Ibi yabivuze mu buhamya yagejeje imbere ya komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga ya Sena ya Amerika kuri uyu wa gatatu ubwo aheruka gutanga ubuhamya. Nanone amezi 18 ashize Affleck yavuze ko icyo gihe nibwo umutwe wa M23 wari warigaruriye umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ko icyo gihe umutwe wa M23 wakoreye abagore ibikorwa by'urugomo birimo kubafata ku ngufu no kwinjiza abana bato bagera ku 120 mu gisirikare. Ashingiye kuri raporo yasohowe n'umuryango w'abibumbye, Ben Affleck yavuze ko izo mvururu mu burasirazuba bwa Congo zatumye abantu bagera hafi kuri 3 million bakurwa mu byabo, abandi bagera ku 500,000 ngo bahungira mu bihugu by'abaturanyi. Ubwo yari imbere ya komisiyo y'ububanyi n'amahanga, Affleck yavuze ko yashimishijwe n'uko ubu mu gihugu cya Congo hagaragara icyizere cy'ejo hazaza nyuma yo gutsindwa ku mutwe wa M23 n'ingabo zigize Brigade y'umuryango w'abibumbye. Kuri we ngo muri Congo ubu haragaragara impinduka nubwo zitaraba nziza cyane. Affleck yahamagariye iyi komisiyo ikuriwe na Senateri Robert Menendez gukomeza gufata iya mbere mu gushakira amahoro n'umutekano igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yagize ati akazi kacu muri Congo ntikararangira, ntidukwiye kugabanya umurego tumaze kugaragaza igihe biboneka ko hari icyizere ko amahoro yaboneka vuba. Undi watanze ubuhamya imbere ya komisiyo ya Sena ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga ni Senateri Russ Feingold, intumwa yihariye ya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Feingold yabwiye abasenateri ko nubwo umutwe wa M23 watsinzwe, guverinoma ya Kinshasa itorohewe n'ibibazo birimo kugarura umutekano mu gihugu hose, gushyiraho inzego zihamye z'ubuyobozi no gushinga inzego z'ubutabera budafite aho bubogamiye. Senateri Feingold yanagarutse ku kibazo cy'umutwe wa FDLR inyeshyamba zirwanya ubutegetsi mu Rwanda. Yavuze ko ubwo aheruka mu rugendo mu karere yashimangiye ko MONUSCO kimwe n'ingabo za Congo bigomba guhaguruka zikarwanya FDLR kandi ngo bigakorwa vuba. Abajijwe na Senateri Chris Coons icyo atekereza ku matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka wa 2016, bivugwa ko Perezida Joseph Kabila ashobora guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone manda ya gatatu, Feingold yavuze ko yifuza ko itegeko nshinga ryakubahirizwa. Kuri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano Washington DC, yari Edirwema.
Juti muduteza amatwi iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushatse kutwandikira adresse ni radio yacu @voanews.com. Ubu noneho ni wa mwanya wa cya kiganiro cy'ubuzima. Imirire mu Rwanda yifashite? Eugenia Mukankusi yagiye gushaka igisubizo n'ibisobanuro kuri Dr. Mucumbitsi Alexis, umuyobozi w'ishami rishinzwe imirire muri Ministeri y'Ubuzima I Kigali.
Nshuti bavandimwe mpaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turaganira ku kibazo cy'abana bagwingira mu Rwanda. Ibisobanuro murabihabwa na Bwana Mucumbitsi Alexis, ushinzwe ishami ry'imirire muri Ministeri y'Ubuzima. Bwana Mucumbitsi, iki kibazo cy'abana bagwingira mu Rwanda giteye gite?
Mbere ko nkubwira ikibazo cy'ukugwingira mu Rwanda kuntu giteye, nshaka kubanza kukubwira ko u Rwanda ruri mu bihugu bimaze gutera imbere mu byerekeye ubukungu. Muri ubwo bukungu rero ubukene bwagiye bugabanuka, ariko ikibazo cy'imirire nacyo cyagiye kigabanuka muri iyi myaka itanu ishize. Ariko ikibazo cyo kugwingira kiracyari ikibazo gihangayikishije ubuyobozi bwacu. Ubutumwa ingamba nyinshi ziri kugenda zifatwa kugira ngo cya kibazo cyo kugwingira kigire kigabanuka mu Rwanda.
Bwana Mucumbitsi, mwatubwira aho mwabonye ikibazo mu byerekeye kugaburira abana, yenda byaba ari nabyo bibaviramo kudakura neza?
Mezi atandatu ya mbere umwana aba yonka gusa nta kindi kintu, ariko iyo atangiye gufata imfashabere tumuha igikoma. Ariko noneho ugasanga igikoma usanga uburyo gitegura ari uburyo nabwo budashimishije, cyangwa se ugasanga iki gikoma kidafatika mu byerekeye intungamubiri. Aho rero usanga umwana ari kunywa igikoma cy'amazi cyangwa se kidatetse neza cyangwa se kidasukuye neza, igihe rero umwana nawe akomeza kugira ikibazo cy'imirire cyangwa se akagwa mu mirire mibi kubera imfashabere. Hari ikindi noneho usanga umwana yatangiye gufata imfashabere, usanga bamuhatira ikintu kimwe, yaba ari igikoma cy'amasaka, ni igikoma cy'amasaka gisa, ariko ntibagende bamuvangira mu bindi biryo yashobora gutuma abona izindi ntungamubiri zuzuye zatuma umwana agenda akura neza.
Uretse igikoma, ni iki kindi umuntu yamuha ko icyo gihe batari yamenya no kurya?
Hari ibindi umuntu yagenda amuha ko bigenda byifasha umwana, kubera ko icyo umwana icyo gihe kiba kicyoroshye kitajyamo ibintu bikomeye cyane bitaremereye. Icyo gihe mugenda amuha icyo gikoma gitunganyije neza kirimo intungamubiri, ukagenda umuha ibiryo binombye birimo imboga, birimo ibintu bifatika, harimo agafufu, indagara se, utuntu tworoshye dushobora gufasha umwana, ariko tukaba twujuje n'ibyo yuzuye.
Ye, none nk'uko mu Kinyarwanda babivuga ngo ibuye ryamenyekanye ntiriba rikisha isuka, aho mumariye kubona impamvu zitera umwana kugwingira, mwafashe ingamba, ibindi bikorwa muri iki gihe mu gukemura iki kibazo ni ibihe?
Nk'uko imibare yagiye ibigaragaza ya mu bihumbi bibiri na cumi nk'uko nabivuze, nuko mu bana bagwingiye mu bariya 44 ku ijana twavugaga, ariko iyo tugiye imbere tukareba ni bandi cyane cyane bagwingiye cyane, usanga ari ba bana bari hasi y'imyaka ibiri, kuva umwana akiri mu nda ya mama we kugeza afite imyaka ibiri. Abo bana nibo twasanze aricyo cyiciro kinini gifite uburemere cyane mu kugwingira. Ndetse mu bungubu guverinoma y'u Rwanda yafashe gahunda y'iminsi igihumbi. Iyo minsi igihumbi ni ukuvuga ngo tugiye kureba ukuntu twashishikariza cyangwa se twakangurira abaturage cyangwa se ababyeyi kwita ku mugore utwite igihe y'amezi 9 cyangwa se iminsi 270, kwita ku mugore utwite akarya neza, agafatwa neza, umugabo akagira uruhare mu uko kumenya ko umugore utwite agomba kurya neza, agomba kwitabwaho, agomba gushishikarizwa kumwitaho mu buryo bwinshi, akagira afetio akeneye afetio kuba umugabo agomba kumwitaho muri byose akakangurirwa kujya kwa muganga kwa muganga akajya kwisimisha se muri iyo semana akagira isuku iyo byose rero tugenda tubikangurira muri iyi minsi igihumbi noneho tukongerwa na kishikariza mu cyiciro cya mbere cyo kuba umwana agomba konka kuva akivuka kugeza ku mezi atandatu cyane cyane ya masaha ya mbere ati umwana akivuka akabona wa muhondo kubera kuri uwo muhondo ari wo urukingo rwa mbere umwana agomba gufata noneho tukongera noneho kureba ni ibihe biryo umwana agomba gufata igihe atangiye gufata imfashabere agomba kubifata kangahe agomba kubifata n'isuku imeze gute ibyo byose rero nibyo turi gushishikariza ababyeyi n'aba cyane cyane n'abagabo kugira ngo muri ya minsi igihumbi umubyeyi ababyeyi bombi bitabweho aha rero harasaba ingamba nyinshi harisaba za minisiteri nyinshi ubu ngubu zose ziri kugenda zikora kuri iki gikorwa ari minisiteri y'ubuzima ari minisiteri y'ubuhinzi ari minisiteri y'amashuri minedike ari minisiteri abo bose izo minisiteri zose turi kugenda zishyira hamwe imbaraga kugira ngo rero kandi n'abaturage tubashishikarize kurya indyo yuzuye kandi tunabashishikariza kwihaza mu biribwa
mu byerekeranye se no kubona ibyo biribwa mwarimu uvuze igaburo ryuzuye ababyeyi babasha kubona iryo gaburo ryuzuye kugira ngo barihe abana babo cyangwa se nabo barifate mu gihe batwite
guverinoma cyangwa se abayobozi b'inzego z'ibanze ubu ngubu turi gushishikariza ababyeyi cyangwa se abaturage bose kugira indyo yuzuye cyane cyane kwita ku karima k'igikoni ubu ngo zose mu Rwanda hamwe na hamwe keretse abadafite ubushobozi bwo kubona ku karima k'igikoni ariko henshi bafite akarima k'igikoni aho umuntu yashobora kubona imboga akabona dodo akabona karoti akabona iki yatuma noneho umubyeyi ashobora kubona intungamubiri zihagije z'umwana ashobora kurya ariko noneho no gushishikariza ababyeyi kugira agakono k'umwana kihariye agakono k'umwana kihariye ni ukuvuga ngo ni bya biryo umwana arya ababyeyi banariyeho ariko noneho bikaba biteguye neza kurushaho akagira agakono katihariye ntabe nk'aho umwana bamuteranye cyangwa se aryamwe n'abandi igihe ataratangira gukura agomba kugira agakono ke noneho akajya anabona n'ibindi bintu bigenda bimufasha kongeramo izindi ntungamubiri cyangwa se utundi kolasiyo cyangwa se matunda utundi tuntu imboga yashobora gutuma umwana agenda arya neza
Bwana Mucumbitsi Alexi ndagushimiye cyane kuri ibisobanuro uduhaye. Mwakoze namwe shuti kwa mwateza amatwi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusa.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho imikino na siporo. Amarushanwa y'amakipe yabaye ya mbere iwabo muri Afrika mu mupira w'amaguru. Etienne Karekezi na Desire Hatungimana baratuganira ku mukino wa Flambeau de l'Est yo mu Burundi na Garoua Sport yo muri Kameruni.
Mwaramutse neza abakunzi ba sport n'imikino ku ijwi rya Amerika ni Etienne Karekezi hano i Washington. Muri uyu mwanya twatumiye mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Bujumbura mu Burundi. Desire bwakeye?
Namahoro.
Namahoro Desire. Mu mpera z'icyumweru Desire aho ibujumbura haravugwa imikino ya Ligue des Champions ku mugabane wa Afrika byifashe bite?
Ni ukuvuga yuko umugwi wa Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi nyuma yo kuri mahiganwa umugwi wa Diable Noir wo muri Congo Brazzaville ku munsi wa gatandatu isaha 9:30 ku kibuga cyitiriwe umugara wa Dufuko kwa Gasore uwo mugwi uza kwakira Coton Sport de Garoua yo muri Cameroon. Ni umugwi rero uri atari mushashi Bujumbura kuko umaze gukora mihiganwa umugwi wa Vitaro inshuro zibiri zose kandi ugiye kuraba mu kahise k'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi ni rimwe gusa umugwi w'u Burundi umaze gukora mahiganwa umugwi wa Cameroon wari umugwi wa Tiko United igihe wakina n'umugwi wa Manyema Fantastic hanyuma umugwi wa Tiko United uratsi uranganya iwabo mu nyuma urabona amafaranga kuza gukina mu rukino hanyuma umugwi wa Manyema Fantastic urabandanya no kuvuga yuko rero mu Burundi baravuga bati mbega umugwi wa Cameroon tuzovu imbere ariko umumenyereza Olivier Niyunge ko amenyereza Flambeau de l'Est akavuga ati ibyo hari kera kubera twabonye ko imigwi muri Cameroon idakomeye ati kibyerekana nuko no mu gikombe cya Afrika gihuza abakinnyi bakina iwabo atamugwe muri Cameroon waje warakuye mu mahiganwa n'umugwe wa Gabon hanyuma mu Burundi bakana Gabon baranganya ubusa kubundi bakavuga ati tuzokina kandi origine yinga kavuga yuko yizeye yuko umugwe wa Flambeau de l'Est uzosezerera uwo mugwe wa Coton Sport de Garoua.
Urakoze Desire, aho ni mu mukino w'umupira w'amaguru hanyuma haravugwa umukino w'intoki wa basketball uteganijwe mu mpera z'icyumweru byifashe bite ni ayahe makipe azakina
egome mu nkino za playoff ihiganwa ry'ubujumbura ryarangiye rifindirwa n'umugwi w'urunani hanyuma hacatagurwa inkino za playoff mu kurinda ko ihiganwa ry'Burundi bwose riba. Muri kino gihe rero hariteganijwe inkino za igice cya kabiri gishyira cya nyuma aho umugwi urunani uzokina n'umugwi wa Muzinga umugwi wa New Star nawe ugatana mu mitwe n'umugwi wa Dinamo. Izo nkino rero ni inkino zitazoba zoroshye na gatoya kuko ugiye kureba bumwe n'ihiganwa rya basketball ryagiye agenda nka Bujumbura niko umugwi w'urunani muri kino gihe ni umugwi twavuga ko wifashe neza gusumba iyindi migwi kuko urangije ihiganwa mbere mu gice cya mbere cyo bita Fazale watsinzwe n'umugwi wa New Star ariko nta wundi mugwi n'umwe urigera uwuturukira. Urunani rero nirwo ruhaga amahirwe menshi ariko biraboneka yuko muri izo nkino za basketball imigwi ine y'Ibujumbura ikomeye uno munsi atamuntu akimenye umuntu atsinda uwundi. Nicyo gituma rero abantu bavuga bati ubunya basketball y'Ibujumbura iko yatera imbere turizeye yuko tuzobona inkino zibereye ijisho. Ni ukuvuga yuko ku munsi wa gatanu muri Ntunga umugwi wa Dinamo uzotana mu mitwe n'umugwi wa New Star hanyuma ku munsi wa gatandatu naho umugwi w'urunani utane mu mitwe n'umugwi wa Muzinga hanyuma abazotsinda bazaca bahura rero icyo baca bakina inkino zitanu ubutsinzi zitatu akaba yatahukanye ihiganwa. Ni inkino za playoff ziryoshye cyane mu kurinda ko ihiganwa ry'Uburundi ritangura.
Desire ho kandi Bujumbura mwiteze umupira ukomeye uzahuza ikipe y'Uburundi n'iy'u Rwanda umupira w'amaguru ni ryari?
Ni itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu ni itariki ishingwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA aho ibihugu byose bari kwakira inkino ku isi nzima inkino za kivandimwe kugira abakinnyi babandanye bitegura. Uburundi rero mu buzo bwa mbere bubaye ubwa mbere nk'umyaka cumi iheze bukina urukino rwa kivandimwe. U Rwanda rwaremeye kuza gukina mu Burundi baza bari mu Burundi itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu aho bazokinira ku kibuga cy'itwe mugana wa Rodoviko kwa Gasore. Urukino rw'u Burundi n'u Rwanda ni urukino rw'amaruhuza abantu benshi cyane rukitabwa n'abantu benshi rwose kuko ni ibihugu tutavuga yuko ntibyankana na gatoya ibihugu bibanyi bikundana mu guhagaze ko bakina usanga hari ugushamana cyane rwose ko umwe bavuga ati ujya ntiyonsinda yabayerekanye kandi usha kubera ni nk'abantu ni kujya kwa mahasa bavuga bati bukuru cyane butoyi ni ndasomye nguvu wundi. Muri umupira rero Burundi bwaravyiteguriye kuko buzuhamagara bakinyi 9 basanzwe bakina hanze y'Uburundi bakaza kwifatanya n'abasanzwe bakina mu Burundi na cyane cyane abagiye mu nkino zimwe zaheruka muri Afrika y'Epfo abantu bakavuga yuko Burundi buzafite mbere intambwe busumbije u Rwanda buzabukinira iwabo bufite abakinnyi baheruka mahiganwa n'abandi benshi basanzwe bakina hanze y'u Burundi. Mu Rwanda naho bagiye mu Burundi bavuga bati ikintu dukeneye ni insinzi nta kindi.
Urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe cyane.
Chuti zacu muracyari kumwe n'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho ni umwanya w'ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abagizi b'iterabwoba baragize ikindi gitero cy'ubwihevyi kuri Leta ya Somalia ku mugwa mukuru wa Mogadishu gihitana abantu 17 aho bari bari mu masengesho yo ku munsi wa gatanu mu rugo rw'umukuru w'igihugu. Abo bagizi ba nabi baciye mu irembo ry'ugo rugo bita Villa Somalia rurimwo ibiro bitari bike bya leta n'amazu abamwe abantu binjiza umuduga bonona umusigiti warimwo abantu bari mu masengesho yo mu gitondo. Hakurikijwe amasasu menshi hagati y'abari bagize ico gitero n'abari bacungiriye umutekano hakomereka abantu ku mpande zompi. Umukuru w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mohamud abo bakozi ba nabi bashaka ntacyo yabaye ariko abategetsi babiri barahasigiye ubuzima abandi barahakomerekera. Uburyo umugwi wa El Shabab ugira ibitero ku banyagihugu ugasubira mu kinyegero ivyo bita guerrilla attacks mu rurimi rw'icyongereza bimaze kuba kamenyero k'uwo mugwi w'iterabwoba womowe mu gisagara cya Mogadishu n'igisirikare cya leta cifatanyije n'inteko z'abasirikare b'ibihugu vya Afrika bamaze umwaka mu bikorwa byo kugarura umutekano. Yamara uwo mugwi w'iterabwoba ufise imigambi wo gutera uruhagarara n'akajagari muri iki gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iranegura yivuye inyuma igitero cabaye kuri urwo rugo rw'umukuru w'igihugu, ikaba yongera ihoza imiryango n'abagenzi babuze ababo muri ico gitero. Vyibonekeza kubwo bwicanyi bubandanya kugigwa n'umugwi wa El Shabab, bugigwa ku bategetsi ba leta n'abamashirahamwe kubera ibikorwa barimwo byo kugerageza gushira mu ngiro amategeko n'umutekano kumwe na kazoza keza ku banyesomalia. Uwo mugwi uragwanya bikomeye abagerageza gutegura kazoza keza k'iki gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gufasha leta y'igihugu ca Somalia n'abanyagihugu bacu mu kubaka igihugu cabo. Abazogerageza gusubiza inyuma iterambere ry'iki gihugu ntacyo bazoshikako.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tuvugira no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com no kuri Facebook Radio Yacu VOA. Maze rero ibiganiro byacu biri hafi kurangira. Mbere yuko dusezeranaho, mureke Fidele Niyongabo atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Fide.
Urakoze Toma. Amakuru twabashikirije, twabwiye ko Secretary wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yagereranije itegeko rishasha rigeramira abakundana nabo basanga ibitsina mu gihugu cya Uganda n'intwaro y'abanazi mu gihugu cy'Ubudagi na apartheid muri Afrika y'Epfo. John Kerry yavuze ejo kwa gatatu ko iryo tegeko rishasha rigayitse cyane. John Kerry yavuze ko amategeko agiremera abakundana nabo basanga ibitsina atari ibibazo Amerika, kubera yavuze ko uburenganzira bw'abakundana nabo basanga ibitsina ari uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ku yindi nkuru, twabwiye ko abategetsi mfata kibanza b'igihugu cya Ukraine bagenye Arseniy Yatsenyuka, umunyepolitiki atavuga rumwe na leta ashigikiwe n'abantu benshi mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere mushasha. Batangaje igenwa rya Yatsenyuka imbere y'abantu isinze ejo kuwa gatatu mu kibanza citiriwe ukwikukira Independence Square ku mugwa mukuru w'igihugu cya Ukraine, Kiev. Tonge tumenyesha ko igisirikare cy'igihugu cya Nigeria catangaje ko amatelefone ameze nabi yatumye abasirikare badatabara ku byerekeye igitero cagizwe ku ishure mu masaha yo mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri, acahitanye abantu bagera kuri 60. Mu kiganiro yahaye ejo kuwa gatatu ijwi rya Amerika Service Kihausa, umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria yatangaje ko hari abasirikare hafi ishure ryisumbuye rya leta Buniyadi yamara kubera amatelefone atakora, nta n'umwe yashoboye gushikira abantu bo kuri iryo shure. Umuyobozi wa Kiliziya Katolika mu gihugu cha Venezuela yateye akamo ko guhagarika imyiyerekano yabayemwo ubwicanyi mu gihugu cha Venezuela.
Chuti turi kumwe, ibiganiro byacu birahumuje. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye rwose ko mwaduteze amatwi. Fatuma Alimasi yashyize hamwe ibiganiro byose, amakuru umwe yagejejweho na Fidele Niyongabo naho kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Naho ku mugoroba saa moya n'igice, ariko ntimugende kugira ngo mukurikire mu kanya ikiganiro kira mu masogonda make. Mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.